Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Inson tana qismlari yig'indisidan iborat. Uning fe'l-atvori esa uning fe'l-atvori xususiyatlari yig'indisidir. Turli odamlarda bu fe'l-atvor xususiyatlari turlicha bo'ladi. Ba'zan esa bir odamning o'zida ular vaqti-vaqti bilan o'zgarib turishi ham mumkin. Inson fe'l-atvori doimiy emas, chunki uning xususiyatlari bir tekis emas. Ular hayotimiz davomida keladi va ketadi. Goh kuchliroq, goh zaifroq namoyon bo'ladi. 30 yoshda rahimdil va xushmuomala bo'lgan kishi 50 yoshga borganida beshafqat va qo'pol bo'lib qolishi mumkin. Bunday o'zgarish haqiqatan ham bo'lishi mumkin. Chunki inson yasalgan. Bu so'zning tom ma'nosidan qaralganda inson birlashtirilgan. U o'zining fe'l-atvorini tashkil qiluvchi turli xususiyatlar jamlanmasidir. Biz inson haqida ilohiy aql-idroq tomonidan yaratilgan bir ijod kabi mushohada qilishimiz tabiiy va mutlaq to'g'ridir. Inson yaratilgan ham, yasalgan ham. Insonning qay tarzda yaratilganligi bu Xudoning kashf qilinmagan sirlaridan biridir. Inson qanday qilib yo'qdan bor bo'lganligi, hech narsadan nimagadir aylanganligi uni yaratgan zotdan boshqa hech kimga ma'lum emas va ma'lum bo'lmaydi ham. Shu narsani ham aytib o'tish kerakki, Xudo insonni qanday qilib yasaganligi uncha katta bo'lmagan sir hisoblanadi. Va garchi bizga bor haqiqatning kichik bir qismi ma'lum bo'lsa, insonda tana, qalb va ruh mavjudligini bilamiz. Biz unda xotira, fahm farosat, xohish ixtiyor, aql idroq, his tuyg'u borligini ham bilamiz. Bularning hammasi insonga berilgan ekan, demak u ongning ajoyib inomiga egadir. Bundan tashqari, bularning hammasi fe'l-atvor xususiyatlari bilan birgalikda insonning butun bir shaxsiy yig'indisini tashkil qilishi bizga ma'lum. Bu barcha ilohiy inomlar cheksiz donishmandlik bilan bir butun qilingan, ular yaratilishning eng yuksak simfoniyasini tashkil etuvchi notalardir. Ular borliqning ajoyib gilami to'qilgan iplardir. Biroq, bularning hammasi haqida Xudo yaratgan narsalarga qo'llaniladigan fikr-mulohazalar bilan o'ylanamiz. Va bu fikr-mulohazalarni Xudo yaratgan narsalarga qo'llaniladigan so'zlar orqali ifoda qilamiz. Bunday fikr-mulohazalar va so'zlarni Xudoning o'ziga nisbatan qo'llab bo'lmaydi. Ota hech kimdan yaratilmagan, tug'ilmagan. Yagona otadan bo'lgan o'g'il tug'ilgan, lekin yaratilmagan. Muqaddas ruh yaratilmagan, tug'ilmagan, biroq otadan kelib chiqadi. Xudo o'zida o'zi va o'zidan o'zi bordir. U o'zining borligi bilan hech kimga bog'liq emas. U ajralmas, mustaqil ravishda harakat qiluvchidir. Xudo alohida qismlardan iborat emas. U o'zining yagona borlig'ida yagonadir. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.